lytter til Radio 4.
Velkommen til morgenrutinen. I dag med Julie Lindegaard.
På 1. april, altså dagen, hvor vi skifter måned, men også dagen, hvor du skal huske, at folk vil binde dig en historie på ærmet. Måske er du selv typen, der render og fortæller folk aprilsnar historier. Men hvis du frygter, at din morgenrutine vært her til morgen vil finde på noget, og så bagefter sige aprilsnar, så kan du tage det helt roligt. Sådan er jeg nemlig slet ikke. Det har jeg gjort for sidste gang, og jeg er også blevet taget ved næsen så mange gange. Jeg husker især en gang, hvor jeg og mine to brødre styrtede ned af trapperne fra det feriecenter, hvor vi var på påsketur, fordi min far havde sagt, at der var en ørn, der var flået ind af vores soltag ind i vores bil, og at den nu sad inde i bilen. Vi piskede ned for at se den der ørn, og ja, den var der selvfølgelig ikke. Det kunne du jo godt regne ud. Det kunne vi åbenbart ikke. Vi var ikke så gamle, og heller ikke så kvikke åbenbart. Vi piskede i hvert fald ned for at se ørnen, og væk var den, og min, jeg ved ikke engang, om jeg kan sige, den var væk, for den har aldrig været der. Det var en aprilsnar, og min far, han morede sig kosteligt over, han havde naget os. Så hvis du lytter med, så kan du jo tage den advarsel her og sige, lige vær forberedt. 1. april, dagen, hvor aprilsnar fælderne, de ligger på lur alle steder. Så husk det nu, der kan være en aprilsnar derude, du behøver ikke at falde i den. Og nu har jeg i hvert fald gjort mit for at advare dig imod det. April er jo også en dejlig forårsmåned, og det er der selvfølgelig også mange, der har lavet dejlige sange om. Og jeg har fundet nogle af dem frem til dig her i morgenrutinen, fordi morgenrutinen er jo en blanding af lidt musik, en gæst og så sådan lidt aktualitet om dagen i dag. Og ja, jeg kan jo lige, inden jeg spiller det første stykke musik for dig, sige, at jeg har inviteret en gæst med i studiet i dag, som du godt kan glæde dig til. For vi kommer til at snakke om øl, og vi kommer til at snakke om påskeøl. Den historie får du, men først så skal du lige høre Aretha Franklin her med April Fools. In an April dream, once you can. Come true.
Little did we know
April Fools og Aretha Franklin i morgenrutinen. Selvfølgelig fordi det er 1. april. Det kunne jo ikke være anderledes. Jeg hedder Julie Lindegård, jeg er din morgenrutinevært i dag, og jeg har inviteret en gæst, Bo Abegren Ehlers, med i studiet om lidt. Han er brygmester og medejer af Svendborg Sund Bryghus, og noget af det, vi skal tale om, er påskebryggen, og hvor den egentlig stammer fra. Hvad er en god påskebryg, og hvordan finder man egentlig rundt i det virvar af påskebryg, der findes? For der findes over 100 forskellige påskebryg, og det er jo klart, for der er masser af mikrobryggerier derude, der skal have deres egen signatur påskebryg. Men hvad er egentlig historien bag, og hvordan laver man en lækker påskebryg? Det er noget af det, som jeg vil forsøge at få opklaret i den her næste times tid af morgenrutinen. Og ja, så har jeg jo også taget musik med, som er sådan lidt sprødt forårsagtigt April. Og jeg har fundet et stykke musik, det hedder Spring is Coming with a Strawberry in the Mouth. Og altså, det er... ikke en original udgave, fordi faktisk er det her en genindspilning, og den originale udgave, den er faktisk helt tilbage fra Operating Theater. Den blev lavet helt tilbage i 85, men her er den i en ny udgave med Carolina Polachek, og altså, jeg synes bare, sprød spring, april. Dejligt.
Dear Louise, there are so many things I want, but mainly, and like everybody, I want to be loved. Such a long time since
I dag har morgenrutinen fokus på det, vi skal drikke på påskebordet, eller til påskebordet. Vi skal nemlig snakke om påskeøllen. Og jeg har inviteret en, der ved en hel masse om øl, og også om påskeøllen i studiet. Han hedder Bo Abelgren Ahlers. Velkommen til morgenrutinen, Bo.
Mange tak.
Du er medejer og brygger i Svendborgsund Bryghus.
Ja, det er korrekt.
Og du sidder her med en påskebryg. Altså, det friske spørgsmål vil jo være, påskebryg, er det bare en ny etiket på en juleøl? Eller hvad er egentlig en påskeøl ja, i din optik?
Jamen, en påskeøl, rent historisk, så skal vi faktisk et stykke tid tilbage. Helt tilbage til Paulanerorden, som man siger, bryggede den aller første påskebryg.
Som er nogle gamle munke.
Nogle gamle munke ja. I Sydtyskland, ja, som faktisk Paulanerbryggeriet, det er faktisk blevet et ret stort bryggeri i dag. Men man siger, at de bryggede den første påskebryg. En mørk, fyldig, stærk øl. Ja.
Og det var jo fordi, det har jeg nemlig læst op på, at man ikke måtte spise noget. Det var ja, jo under fasten, så skulle ja. Man jo have noget at drikke.
Det er korrekt.
Og hvis man ikke må spise noget, så skulle ja. Man jo for ikke at blive alt for sulten og miste vitamin og alt muligt, så skulle man have en øl med masser af næring. Så derfor den der mørke
ja,
øl.
Præcis.
Og så lidt en høj alkoholprocent.
Rigtig høj alkoholprocent, ja. Og man kaldte det jo faktisk det flydende brød på det tidspunkt under fasten op til påsken.
Ja, men i dag, der er jo ikke ret mange af os, der sådan faster op til påske.
Nej, og jeg vil sige, at påskeøllen har også udviklet sig en hel del. Så det, der nok er tilbage fra den gang, det er jo, at det stadigvæk er en relativt stærk bryg. Og, men nu kan den variere helt fra noget lyst og helt over i det helt mørke. Så det er nok kun alkoholprocenten, der er holdt lidt ved. Men ellers så, ligesom man gør med mange andre øltyper, så eksperimenterer man meget med det i dag.
Så man kan sådan, når man skal købe en påskebryg,
ja.
Så skal man beslutte sig for, hvad for en slags øl, man gerne vil have.
Det tror jeg i virkeligheden. Og ja. hvad skal man have at spise til påskefrokosten? Ja.
Er det lam, ja. Eller er det mere sådan klassisk?
Altså, hvis det er lam, så vil jeg nok sige, at den her den klassiske påskebryg stærke, fordi det har jo en intens smag, lam, så der går den klassiske stærke, mørke påskebryg så rigtig, rigtig godt. Hvis man skal have et lettere bord, det kunne være æggen, sildemaden osv., så kunne jeg godt tænke mig noget lysere, noget, der har lidt mere bitterhed end den klassiske påskebryg.
Så skal man kigge efter nogle af de andre øl, du har på hylden. Ja. Når du laver en påskebryg, fordi ja. Man kan sige, der er forskellige udgaver af påskebryggen. Altså, jeg har været inde og læse, at i 2021, der var der 111 forskellige påskeøl, man kunne vælge mellem ja. Blandt alle de her mikrobryggerier ja. Og nye bryggerier og store, gamle, klassiske bryggerier.
Ja.
Men så når man går ned til Svendborgsund Bryghus ja. Og siger, jeg skal bede om en påskebryg, hvad ja. Er det så, du har besluttet, der skal være i flasken?
Jamen, jeg er sådan lidt tilbage ved det gamle. Så den er mørk, og den er fyldig. Så den godt nok ikke undergæret. Nu bliver det lidt teknisk, fordi der findes noget, der hedder undergæret og overgæret. Og i gamle dage, der var de undergæret, det vil sige, de koldgæret. Gæret ved omkring 10-15 grader. Altså fermenteringen, hvor der dannes alkohol og CO2 og aromaer. Men den her, den er det, man kalder overgæret. Og den er gæret lidt varmere. Og det er sådan lidt mere, så bevæger vi os lidt af andre steder hen, så er vi faktisk over i noget belgisk. Fordi jeg har brugt en belgisk gær i den her. Så rent stilartsmæssigt hedder det faktisk en dubbel, og ikke en bok, som en gammel påskebryg nok ville være.
Så, og hvorfor har du valgt det?
Hvorfor har jeg valgt det? Jeg faldt egentlig for gæren. Jeg faldt for den gær, vi fandt til netop den her øl, og så tænkte jeg, det skal være vores påskeæl.
Og hvad, når du, altså fordi man kan sige, jeg går ud fra, at du godt kan lide den.
Ja,
det har du jo, du laver kun øl, du godt selv kan lide. Altså,
ja, det har faktisk været lidt af vores mantra i forhold til vores sortiment. Nogle øl som, og typer og stilarter, som vi slet ikke bryder os om selv, dem laver vi ikke så mange af. Så hovedparten af vores øl, dem kan vi bedst selv lide.
Det er jo et godt udgangspunkt, ja. Så hvis bryggeren selv kan lide sin øl, så er det udgangspunkt for, at man kan spørge ham til råds i hvert fald. Ja. Men hvordan vil du karakterisere den her? Den er mørk, og den er sådan bygget på den her belgiske gær, men hvad er det for en smag, man får?
Jamen, det den her gær kan, det er, at den kan trække sådan nogle noter frem af finer, dadler, rosiner, sådan noget tørret frugt. Der giver sådan nogle noter af tørret frugt. Og den er faktisk godt af at ligge, den her. Den kan man faktisk gemme til næste påske, vores påskebryg, fordi et, alkoholen konserverer, og det vil sige, at den kan holde sig længe. Men også de noter, som vi gerne vil have frem i den her påskebryg, som er de tørrede frugter og sådan lidt mere portvin, sherry-agtige noter, de udvikles over tid. Og,
så hvis man har en liggende fra sidste år, eller man kan finde nogle af dem inde bagerst på hylden ved dig?
Jamen det kan man faktisk ikke, fordi vi lavede den ikke sidste år.
Nå, okay. Den er helt ny.
Den er faktisk den er ny, ja. Og det knytter sig nok også en lille historie til, og det er, at det kan godt være, der er, hvad sagde du, det har ikke søgt op om, 150
forskellige. 111 forskellige, 111, i hvert fald i 21, ja, så kan det jo gå op og ned.
Men vi er også langt over 200 bryggerier herhjemme, så der er nogen, som blandt andet også sidste år, der ikke havde og har en påskebryg. Og det hænger sammen med for vores bryggerier, at påsken varer ikke så længe traditionelt set, som julen gør. Julen den starter allerede i oktober nærmest, ja. Der kommer der julebryg på hylderne, så har man næsten 2,5 måneder. Det har man ikke med påsken. Der har man næsten kun højsæson lige en måneds tid
i de her dage, hvor man også holder fri og op til og lige efter. Ja.
Så når man brygger en påskebryg, så skal man være sikker på at komme af med den, for selvom det er en god øl, og der ikke er nogen specielle påskekrydderier i, og man sagtens kunne drikke den efter påske, så sælger en etiket altså ikke, hvor der står som her påske på. Så vi har et begrænset antal, som vi håber og er sikre på, at vi kan komme af med op til påske her.
Og altså, hvorfor har du så alligevel valgt at have en påskebryg?
Ja, det er nok i forhold til sidste år. Der er faktisk mange, der kommer må gå skuffet fra, fordi de skulle have en til påskebordet. Kunne vi mærke sidste år.
Så, og så kunne du ikke bare lige give dem en af de andre og sige, jamen den er rigtig god?
Jo, men det er som om, at de argumenter, jeg kommer med, de ikke helt hænger ved. Der skal ikke altså stå påske på etiketten, så nu har vi altså den her.
Og det er en særlig øl?
Ja.
Det er ikke en anden øl, du bare har puttet i en flaske og sagt, så sælger vi den op til påske?
Nej, det er det ikke, men den ligger meget tæt op af vores juleøl. Og fordi det er, hvis vi taler juleøl og vores påskeøl, så vil man faktisk lidt det samme. Altså det der med det stærke. Der er så lidt flere krydderier i vores juleøl. Men egentlig så er det faktisk også den samme gær, jeg har brugt i vores juleøl.
Hvor lang tid tager det at lave en påskebryg?
Optimalt set et halvt år. Men for den her vedkommende, så halvanden måned. Ja. Fordi det er netop, som jeg sagde tidligere, det her med, at den gerne må udvikle sig lidt i flasken. Det går den rundt og får en lidt sådan blødere udtryk.
Men når du så siger, at den kan faktisk holde sig helt til næste år, har du så lavet en dobbeltportion, eller sådan, så du har lagt lidt på hylden, så der er til næste år med sådan en 2024-udgave, når vi nu når hen til påske 25?
Jamen, det kan være, hvis jeg ikke får det solgt, at det bliver sådan. Men vi gjorde det faktisk med julebrygget, og det vi begyndte på med julebryggen, at vi lader noget være, og så får det, så ligger det et års tid. Og så vi trykker etiketter, eller hvad hedder det, datomærkning på, så kan man se, om i år havde vi to forskellige julebryg, der står det samme på, undtagen datomærkningen, så man kunne købe et sæt og se, hvordan det udvikler sig.
Ja.
Og de fleste, de sagde altså, at den ældste var bedst.
Den gamle, den gamle øl. Ja. Ja. Nå, men altså, det er jo meget interessant, hvordan den bliver taget imod, når nu folk har fået knappet den op her hen over påsken. Bo, du er jo brygger, og vi har været lidt omkring det her med alkoholprocenten.
Ja.
Lad os lige runde det, fordi traditionelt set, så har en påskebryg en høj alkoholprocent. Ja. Og det har den her også, som kommer her fra dit bryghus, Svendborgsund Bryghus. 6,5%.
Ja, den er 6,5, ja.
Hvorfor skal der være høj alkoholprocent i en påskebryg?
Det er været lidt traditionelt set. At man skulle have noget at styrke sig på under fasten, og at jamen, alkohol er jo energi, så det giver energi. Desuden så konserverer det også ret godt en øl. Og en tredje ting, det er, at det giver en god fylde i, altså til smagen.
Så det er ikke bare for at blive hurtigt beruset?
Nej, det er det ikke. Og det er i det hele taget ikke derfor, for vi laver øl, det er for smagens skyld. Og vi sætter pris på en eller to og så videre, i stedet for bare
at tylde dem ned som gyldne damer, som var det, der kunne være formålet med de der meget almindelige øl, men med meget høje.
Ja.
Så alkoholprocenten er faktisk med til at udvikle smagen i øllen, når man kigger efter en påskebryg, og man tænker, nej, den er lidt høj i procenten, så skal man bare tænke.
Ja, så skal man bare tage mindre.
Så skal man tage mindre og vide, at det er en anden smagsoplevelse.
Ja, fokusere på smagen. Ja. Altså, men vi er jo slet ikke over i vin. Altså, de ligger over 10% af alt, ikke? Så det er jo cirka halvdelen af en vin, så man kan alligevel få dobbelt så meget som vin. Men man skal nyde det på samme måde som vin, og det kan man også se på vores glas. Altså, den måde vores glas, det ligner vinglas. Og det er, fordi vi gerne vil det samme med øllet, som med vinen. Altså, man både dufter og smager til det og smager på det i glasset, hvor det også udvikler sig. Så vi har ikke de traditionelle, sådan høje, almindelige ølglas slanke, hvor det bare er nakken tilbage, og ja. Så ned med det. Vi har sådan lidt mere vinglasagtigt.
Fordi sådan åbne nogen, ja, så vi duften kommer.
Ja. Ja. Ja.
Bo, vi skal tale meget mere om bryghuset, Svendborgsund Bryghus, og den måde at arbejde på. Men først så skal vi høre et stykke musik.
Hjertet til at slå, indtil tiden gik i stå. Det er det eneste, jeg kæmper med. Jeg er ramt, prøver på at samle mod. Slå det hele ud af hoved. Du er det eneste, der holder ved. Så rør mig nu. Viserne går baglæns, se mig nu. For jeg kan kun gå forlæns. Jeg kan ikke gå en anden vej. En anden vej. Jeg gav dig, for jeg kunne ikke mindre. Sprang og fald. Men hvis du vil finde mig, og du har vist mig, hvor jeg er og hvem jeg er.
Velkommen til morgenrutinen.
Morgenrutinen i dag har påskebryggen på bordet, og det er selvfølgelig her fra morgenstunden lidt tidligt, men jeg har inviteret Bo Abelgren Ehlers i studiet, som er brygger og medejer af Svendborgsund Bryghus, og vi taler om påskebryggen. Men Bo, nu har vi været omkring det her med den høje alkoholprocent ved smagen og den måde, du brygger det på. Men historien er jo egentlig også, at du ikke har været brygger i dit eget bryghus for evigt. Altså siden 2018, der åbnede I Svendborgsund Bryghus på Tåsinge. Og det var sådan dig og din kone en ambition om at skabe jeres eget lille mikrobryggeri. Det er jo gået, kan man godt sige, det er gået lidt amok for jer siden 2018.
Ja. Ja, det hele starter som en hobby faktisk, og det tror jeg for mange af os mikrobryggere startede det nok som en hobby. For mig er vi helt tilbage i 2005. Jeg er uddannet inden for kost og ernæring, og har haft nogle lektioner omkring øl og sundhed, og der hørte jeg efter de timer der.
Så øl og sundhed kan godt gå hånd i hånd, er det det, du siger?
Ja, i moderate mængder, vil jeg sige. Ikke? jeg tænkte, det skulle jeg da prøve at lege lidt med, kigge på råvarerne i det og så videre, og så var det bare en hobby, der stak af, og det processen og det færdige produkt, jeg synes er meget, meget, meget spændende. Et enkelt liv, det er ikke nok til at blive færdiguddannet i det. Det er virkelig noget, man kan dykke ned i på nørdebasis.
Så du efteruddanner dig hver eneste dag det kan man i sige, Svendborgsund Bryghus som brygger. Ja. Men du har jo også overbevist din kone om, at I skal gå sammen om det her, og I skal ikke bare have det som en hobby, men I åbnede en forretning i 2018, som jo var i et gammelt garageværksted på Tåsinge på hovedvejen der. Ja. Og da I åbnede, der var det jo sådan, der skulle folk lige finde ud af, hvad kan man købe hos jer?
Ja.
Hvordan gik det der i starten?
Jamen, det gik godt. Det er gået rigtig, rigtig fint. Vi startede som sagt i 18, og planen var ikke, at jeg skulle med i det. Min kone er uddannet sygeplejerske, og vi kunne godt se sådan frem i tiden, at det kunne hun nok ikke blive ved med at holde til resten af hendes erhvervskarriere, så vi skulle finde på et eller andet til hende. Og der var det, vi tog en tur med klapvognen på et tidspunkt i på Tåsinge i Vindeby, og jeg havde planlagt turen, og det var op fordi det her gamle nedslidte autoværksted, der har stået tomt i 10 år, tror jeg. Det kunne hun bestemt ikke se nogen idé i, at vi lige skulle lave et bryggeri der.
Du kunne dyrke din hobby, og hun kunne sælge ølene. Det var beskæftigelsesterapi til jer begge to.
Ja. Ja. Men så tog vi et par måneder efter, så tog vi turen igen, og så havde jeg en anden idé med i ærmet, og så sagde jeg, hvad nu hvis vi både har bryggeri i autoværkstedet, og du også får din butik til med lokale, fynske specialiteter. Ja. Der var ikke den samme sådan hovedrysten, og på et tidspunkt så bed hun faktisk på, og så på det tidspunkt var jeg brygmester på et større bryggeri, Midtfyns Bryghus, og så planen var, at vi skulle prøve at se, om vi kunne skabe et job til hende i autoværkstedet, og så kunne jeg holde hende med øl i fritiden.
Ja.
Og det gik fint. Hun havde først orlov for sygehuset et halvt års tid, og måtte så sige op, fordi det gik som det skulle. Og et års tid efter blev jeg også nødt til at banke på ind til chefens kontor på Midtfyns Bryghus og sige, om kunne jeg gå en enkelt dag ned om ugen. Og ja, så gik det slag i slag, og for et par år siden måtte jeg så sige fuldstændig farvel op til Midtfyns. Men det har været rigtig fint forløb.
Men Bo, altså, du startede ud som et mikrobryggeri. Nu har du 850 kvadratmeter. Jeg ved ikke, betragter du stadigvæk dig selv som et mikrobryggeri?
Ja, det gør vi, fordi vi brygger øl på den samme måde. Det er ikke bare at trykke på en knap, som på de helt store industribryggerier. Det er de samme værdier. Tanken er bare blevet lidt større. End det var tidligere.
Lige om lidt, så skal vi tale meget mere om en ny trend i din forretning, nemlig at dine kunder kommer ned og får en tatovering. Men først, så skal vi lige høre noget mere musik.
Ja. Ja.
Tror du på livet efter døden, skat? Det tror jeg ikke, jeg gør. Du begyndte at se lidt gammel ud, når du græder. Det er derfor, jeg spørger. Hvis du ikke kan mærke noget, skat, så kan jeg sparke dig i hovedet, skat, indtil du ikke kan bevæge dig. Der er intet, der bevæger mig.
version af døden, når den kommer. Så har jeg set det hvide skært gennem sveden på din kænd. Da du ikke kunne holde dig vågen længere, sidste åndedræt læner jeg mig.
Her var det angående mig med nummeret Sommerfugl.
Du lytter til Radio 4.
I morgenrutinen i dag, der har jeg er din vikarvært, jeg hedder Julie Lindegaard. Jeg har inviteret Bo Abelgren Ehlers i studiet. Han er brygger og medejer Svendborgsund Bryghus. Vi har været omkring Påskebryggen, og vi har også været omkring rejsen med at gå fra mikrobryggeri til et lidt større bryggeri, stadig i mikrobryggeri-ånden. Men Bo, der er jo en trend i din forretning, nemlig at man kommer ned til dig, og så får man en tatovering, og man kan derfor dig til at betale den. Og det er jo ikke en hvilken som helst tatovering, fordi man kan sige, det er dit logo,
ja,
som består af tre bølger.
Ja, det er det her.
Hvordan er det? Ja, du kan trække lige ærmet op, ja, og så er der en tatovering på din underarm. Tre, ja, bølger, som også sidder på din kasket.
Ja, det er rigtigt.
Som er... Ja. Ja. Er mere sådan noget arbejdstøj.
Ja.
Men den her tatovering, hvad er det for noget?
Altså... Jamen, jeg vil sige, det er en sandhed med modifikationer, fordi her for nylig, der var der en journalist, der netop opsnappede det her med, og der stod også i overskriften, at man kunne komme ned og så få den her tatovering. Og det, altså, det kan man også godt, hvis man kender os og er en del af det, og man har overvejet det rigtig, rigtig meget, så kan man godt.
Så betaler du for, at man får tatoveret dit logo på armen?
Ja, vi var jo lige ved omkring vores revisor først, ja, for at høre, om vi kunne trække det her
kan
fra.
Kan det gå under merchandise?
Ja, præcis.
At man betaler et
tatoveret? Han kunne ikke finde nogen steder, hvor det ikke kunne, men kun finde argumenter for, at man rent faktisk, hvis man havde et bilag, jamen så er det merchandise og logo.
Ja, og altså du har den jo. Det er jo dit, ja, firma. Din, ja, kone har den. Ja. Og så begyndte dine medarbejdere jo også gerne at ville have den her tatovering.
Ja, der var vi jo lidt skeptiske, fordi, ja, er de nu også sikre på det? Men,
eller er de bare, ja, prøver de bare fedt for chefen?
Ja, præcis. Ja,
hvordan
men,
ved man det?
Men der er efterhånden en hel del, der har den, og indtil videre er det kun folk i vores egen omgangs.
I jeres egen tribe.
Ja.
Ægte fans.
Det kan man sige.
Eller medarbejdere. Men ideen har alligevel vokset lidt, fordi I har fået en masse omtale på, at man,
ja,
man hvis man gerne ville have den her tatovering, ja, så ville det være fint for jer, og ja, I ville endda betale den for folk.
Ja.
Så altså det store spørgsmål er jo selvfølgelig, hvor mange har fået betalt deres tatoveringer?
Ja, vi er nok på en 15 stykker lige nu.
Det er meget godt.
Ja, det er meget godt. Vi har også lavet en øl sammen med Katinka fra Katinka Band, og Ja, hun sagde også, at næste gang hun kommer til Svendborg, så vil hun da også have en.
Så vil hun også have ja. Og den står på din regning. Det er Asger Wien, der er grafiker, der har designet logoet fra firmaet Grotesk Copenhagen. Ja. Hvad er historien bag de her tre bølger?
Ja, de her tre bølger er, kan man sige, bare en del af logoet, hvor vi også har vores navn i logoet, som man kan se på vores etiketter. Asger, han er en god ven af os, og har været en god ven af Bryghuset. Asger er gammel graffitimaler, og han har et crew på 7 mand, og de er alle sammen beskæftiget inden for et eller andet, der har med design at gøre i dag. Og Asger, han har så sit eget grafisk designbureau i dag. Og vi var ikke i tvivl om dengang, at vi skulle have lavet vores logo og vores etiketter, men vi skulle spørge, det var Asger. Så Asger, han står bag, han er en rigtig god ven af huset, og han står også bag vores graffiti-malerier nede i tasting room, og på Tåsinge har vi også et. Det er meget langt væk fra vores, nu kan lytterne selvfølgelig ikke se etiketten, men det er sådan meget stilrent.
Det er meget stilrent, ja.
Hvor at de startede jo i graffiti-verdenen, og det er lidt mere spraglet.
Hvad sagde han til, at du først kom med din egen tatovering og viste ham, at nu har jeg fået tatoveret det logo, du har tegnet til os på min arm?
Det lagde jeg vist pres på ham, vil jeg sige. Men jeg tror, at han blev glad for.
Fik han den så også?
Han har ikke fået den endnu.
Nå, okay, den kan vi da lige sende ud til ham.
Han lille... synes, det er lidt for selvfed.
Men nu kan man så sige, at han er en del af en hel tribe.
Ja, der, det han har skabt, ja. Ja.
Men hvad har han sagt til, at I også tilbyder hangarounds til Svendborg Sund Bryghuset?
Han griner og ryster både af os og siger, hvad fanden sker der nede i Svendborg? Han er københavner på. Og
der skal alligevel noget til, før man får tatoveringen for det firma, man holder i.
Ja.
Men historien er i hvert fald god, og man kan sige, nu taler vi også om det her i radioen, så på den måde har det jo i hvert fald været
jeg undrer mig lidt over nogle gange, hvad journalister finder på, men jeg tænker også, er det virkelig en historie, det her? Men man må sige, at vi har fået meget respons på det, så tak for det.
Ja, men altså, det er også en god historie, og man kan sige, det er jo med til også at fortælle lidt om, hvordan det der med at være iværksætter, det kan skabe en hel samhørighed blandt andre mennesker omkring sig.
Jeg tror nok, det er det. Altså, hvis, vi har rigtig mange frivillige også, og stort set alle af de ansatte, vi har også en bar og en lille butik, og der har vi haft nogle timer, og det er tit nogle unge studerende, eller nogen, der har et sabbatår, og de hænger altså stadigvæk ud i bryggeriet, selvom de er videre i deres liv. Så det er vi meget
glad for. Lidt det deres.
Ja. Ja.
Men det er jo også ret unikt, at man kan skabe sådan et sammenhold omkring det at brygge en øl og drikke en øl, uden at det er den anden form for alkohol, hvor det bliver til et misbrug, fordi det er du jo også meget optaget af, at det skal være den gode oplevelse, og det er noget, man skal nyde i begrænsede mængder. Bo Abelgren, ellers vi skal tale mere om øllen, for vi skal nemlig også tale omkring den nye trend, der er med alkoholfri øl. Ja. Men vi skal høre noget musik inden da.
Everybody knows.
Dua Lipa og Houdini.
Du lytter til Radio 4.
Påskebryg og morgenrutinen går hånd i hånd. Den her morgen, hvor jeg har Bo Abelgren Ehlers, som er brygger ved Svendborgsund Bryghus, med mig til at gøre mig lidt klogere på påskebryggen. Og vi har været omkring den høje alkoholprocent og den kraftige mørke bryg. Men Bo, der er jo en trend ude i samfundet, der handler om alkoholfri øl.
Ja.
Og sådan en har du lige lanceret.
Ja.
Selvom du har været brygger siden 2018,
ja,
så er det først nu, du er med på den alkoholfrie. Ja. Hvorfor er det taget dig så lang tid?
Jeg tror, der har været to årsager til den. Og den ene, det er nok, at efterspørgselen lige skulle med, før at vi turde at hoppe med på bølgen. Men den vigtigste årsag, det er også, at vi har gået og eksperimenteret lidt med det, og det er ikke så nemt.
Det er svært at lave en alkoholfri.
Ja, det er ret svært at lave en alkohol. Det kræver en lidt anden teknik. Eller der er faktisk to måder, man kan gøre det på. Ja, der er faktisk også tre. Men de to hovedmåder, man kan gøre det på, det er ved, at det er det, som de store bryggerier gør. De brygger en øl, og så destillerer de faktisk alkoholen af via en speciel teknik. Det udvikler så uheldigvis nogle smagsstoffer, som ikke er, synes jeg, så rare. Så skal man finde ud af at deale med dem på en eller anden måde. Det er den ene måde. Den anden måde, det er, at man kan bruge en gær, som faktisk ikke gærer så meget alkohol. Så den ja, stort set ingenting, men den giver de samme smagsstoffer og aromaer, som en normal øl giver. Men det giver også en relativt sød øl. Så skal man så finde ud af at deale med sødmen. Det er den sidste metode, vi har brugt til at udvikle vores alkoholfri øl på. Og jeg har eksperimenteret lidt med det, lavet både traditionelle pilsner på det. Det fungerede ikke for mig, synes jeg ikke. Så har vi prøvet at lave dem lidt mere sur. Så jeg ved ikke, om folk ved, hvad sours er, altså sur øl. Det er også en stil, som efterhånden er ret populær, men også alligevel ikke. Det er nok mere nichepræget. Men den blev faktisk ganske okay, men vi blev enige om, at den var nok så nichepræget, at ja.
Det skal ligne en øl, det skal smage som en øl, men der skal ikke være alkohol i den.
Ja, ja. Så den vej, vi er gået, det er, at vi arbejder med humlen i stedet for, hvor vi har tilsat mere humle end en almindelig pilsner, og humle giver sådan et frisk indspark. Det er sådan noget amerikansk type af humler, som giver retning af citrusnoter og ja, helt over i tropisk frugt. Og så vi har lavet en alkoholfri øl, der er en pale ale eller en India pale ale. Og det er sådan en frisk øl.
Og du har vel også kigget lidt på, hvem det er, der kommer ned og efterspørger en alkoholfri øl?
Ja.
Hvem er det?
Det er faktisk alle nu om dagen. Alle, der kører bil. Jeg vil sige, det er meget, meget fornuftigt. Så ofte er man jo flere steder, og der er en, der fører bilen. Så hvis ikke man skal være udenfor, så det føler man jo nogle gange, man er, hvis man sidder med et glas vand eller en sodavand. Det er egentlig noget mærkeligt noget, men
det er den kultur, vi har,
ja, det
kan man
er
sige.
Det ja.
Og det er jo nede i jeres tasting room, hvor man kan sætte sig ned og drikke en øl og hygge sig med hinanden og have en oplevelse. Ja. Men dem, der henter dem i butikken, kan man sige noget typisk om, hvem det er, der spørger efter det?
Jeg vil sige igen, det er alle, og det er vi glade for. At det er det. Sådan var det ikke engang. Der skammede man sig nærmest over at gå ind og bestille en alkoholfri øl. I dag er det, vil jeg sige, næsten modsat.
Det er blevet trendy?
Ja, det vil jeg sige.
Og det er vel også en del af både det her, selvfølgelig en ting, at jeg skulle køre bil, men der er jo også en trend, der handler om, at man simpelthen boykotter alkohol, fordi man tænker, det har jeg ikke brug for.
Ja.
Jeg drikker ikke vin, jeg drikker ikke. Man går efter de alkoholfrie vin, man går efter de alkoholfrie øl.
Ja.
Den trend er vel det, der har skabt en efterspørgsel hos jer også?
Ja, det tror jeg. Og jeg tror egentlig, det er også brygger, der egentlig har haltet lidt bagud, for vi synes, at det gjorde altså noget ved smagen, det der.
Ja.
Og det gør det også. Vi er ikke i mål endnu, vores brygger, men de her år, de udvikler sig meget, så der kommer bedre og bedre alkoholfri øl på markedet. Det er først lige begyndt. Vi skal nok se, vi skal nok blive meget
Vi skal
bedre.
Nok komme efter det. Ja. Det er det, du lover alle os, der drikker alkoholfri øl i tid og utid, eller en gang imellem.
Ja.
Og altså, hvor stort tror du, det bliver, det her med de alkoholfri øl?
Ja, jeg tror, det bliver stort, og det kan vi se allerede nu. Men det har lige taget et stykke tid om at sparke i gang. Vi er først lige startet. Det, der er udfordringen for os mikrobryggere, det er, at processen er lidt anderledes, og det kræver en lille smule mere proces, og det betyder, at øllen bliver dyrere. Og i forvejen er også mikrobrygget øl, de er jo sådan relativt dyre, fordi vi er omkostningstunge både på lønninger og på råvarer og så videre i forhold til de store bryggerier. Ja. Så kan vi tillade os at sætte eller priserne endnu mere op på en alkoholfri øl? Til gengæld sparer vi så lidt på afgiften, men det er dyrt at lave. Så ja, det er spørgsmålet. Nu må vi se, hvor vi ender hen. Det kan også være, at vi bliver endnu mere effektive på prisen.
Og hvordan har du det som brygger med det? Fordi det er jo rigtigt nok, du siger, at I har måske hældt lidt efter, fordi det er jo ikke, smagen kommer jo også som en del af alkoholen og gæringen og alt det der. Så hvordan har du det med dem?
Jamen, jeg vil sige, at jeg har haft det lidt stramt med det, netop af den årsag. Fordi
så hver gang folk er kommet ind og spurgt, om du havde en alkoholfri øl, så har du været sådan lidt stram om munden og sådan, nej, en rigtig øl, den er sådan her.
Ja. Men eftersom at markedet er blevet bedre, og eftersom vi selv er blevet bedre til det, så er jeg slet ikke så afvisende længere, for jeg synes, at for det første var vi ikke særlig gode til det for bare 3 år siden. Og der var heller ikke så mange at komme efter, men jeg synes altså, det har udviklet sig, og det er bare nok noget, vi skal vende os til, at det skal vi også blive gode til, og det kan man blive gode til, fordi det er faktisk svært at se, og det er rigtig svært at lave en alkoholfri øl, og det har måske været det har været smagen, der har været stopklodsen.
Så til påskefrokosten i dag, hvad skal du da selv knappe op?
Jamen, der skal jeg selvfølgelig knappe den her op, der står på bordet.
Så med din egen påskebryg.
Ja, det er det. Men selvfølgelig kommer der også en af vores alkoholfri på bordet.
Så man kan få lidt af det hele?
Ja. Ja.
Og på den måde kan den alkoholfri jo supplere, fordi den her påskebryg på 6,5%, dem skal man...
Ja.
Der skal man fare med lempe, eller hvad man kan sige. Der skal man i hvert fald tænke sig om.
Og faktisk vil det supplere godt, fordi at den alkoholfri er... Vores alkoholfri er en lys pale ale, der har lidt bitterhed også. Og det passer måske godt til det kolde frokostbord. Mm.
Bo Abelgren Ehlers, tak fordi du var med i morgenrutinen i dag. Jeg gjorde os meget klogere på både påskebryggen og påskebryggens historie, men også på, hvordan man laver et mikrobryggeri, hvor folk vil have jeres tatovering på armen. Og så endda her til sidst, hvordan vi runder den alkoholfrie øl af. Jeg glæder mig til at følge udviklingen, og
tak.
Så kan man vel bare sige skål.
Ja, skål.
Tak skal du have.
Du lytter til morgenrutinen på Radio 4.
Og det har du gjort på en mandag, den 1. april, og som jeg indledte den her time med at sige, så er det jo i dag, du skal vare dig for historier, der er lige lidt for fantastiske. Og det er jo fordi, det er 1. april, og aprils nærmest dag i dag, så pas nu på derude, lad være med at tro på ret meget af det, der foregår, og vær skeptisk. Ikke? Jeg har ikke bundet dig noget som helst på ærmet i den her time, der er gået i morgenrutinen i dag, og det er ganske vist, at jeg er tilbage igen i morgenrutinen, og det er med god musik, det er med en aktuel gæst. I morgen, der skal vi en tur over i fantasy-genren, hvor jeg får besøg af Josefine Ottesen, og det kan du også godt glæde dig til. Så jeg kan ikke sige så meget andet end pas på derude i dag, det er 1. april, der er gode historier i omløb, og hvis nu du er typen, der selv binder den slags på folks ærmer, så vil jeg bare sige held og lykke med det. Jeg har gjort mit til, at alle er blevet advaret imod den slags i dag, og jeg bider ikke på noget som helst i den kategori. Men jeg håber, at du får en god dag, uanset hvad du hopper på. Vi høres ved. Nu er der nyheder her på Radio 4.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.